Leonardo Plus. Znělka nás uvedla do našeho pořadu Leonardo Plus, ve kterém spolu až do 17. hodiny strávíme čas ve společnosti vesmíru. Věřím, že vám ta hodinka uběhne příjemně a že vás zaujme, co nového se astronomům podařilo objevit nebo co se děje na obloze. Přejeme ničím nerušený poslech, jak já, Petr Sobotka, tak host a spoluautor pořadu
astrofyzik Jiří Grigár.
Dnes se budeme především věnovat těm nebeským tělesům, která jsou pravou ozdobou oblohy, to znamená kometám. Takže co nás dneska všechno čeká?
Přivítáme u slunce jasnou kometu Pan-STARRS.
Doporučíme, abyste si na komety nikdy nesázeli.
Upozorníme na mlhovinu v Orionu, která svítí velice krásně.
Pomocí ankety zjistíme, co ví o kometách obyvatelé Plzně.
Připomeneme si slavnou Halleyovu kometu.
Přineseme objev vůbec největší struktury v celém vesmíru.
Povíme si o překvapujících výsledcích dvojice měsíčních sond GRAIL.
Zaměříme se na slunce, ve kterém to všechno vře a bouří.
Zhodnotíme, zda nám od komet hrozí nějaké nebezpečí.
No a na závěr zodpovíme dotazy, které jste nám zaslali nebo zavolali vy, posluchači.
Leonardo Plus.
Slíbili jsme, že do našeho pořadu přiletí komety a svůj slib plníme hned na začátku, a to kometou, na kterou jsme se těšili hodně dlouho. Už v červnu roku 2011 jako blesk oběhla svět zpráva, že se k nám blíží kometa, která bude opravdu velice jasná. Jmenuje se Pan-STARRS a první odhady říkaly, že bude jasná jako nejjasnější hvězdy celé oblohy. Pamatuju si, jak jsem si tehdy před těmi necelými 2 roky říkal, proč musíme čekat tak dlouhou dobu, než k nám konečně doletí. Takže první otázka, pane Grigare, proč to trvalo tak dlouho? To je ta kometa tak loudavá.
Každá kometa je loudavá, když je daleko od slunce. To říkají Keplerovy zákony a právě protože ta kometa byla objevena s takovým předstihem, tak byla ještě daleko, přes tu miliardu kilometrů, a proto se pohybovala relativně pomalu ke slunci a teprve, když se k němu blíží, tak nabírá jaksi na rychlosti. A to je způsobeno tím, že přiletěla z velké dálky až z takzvaného Ortova mračna, což je nejvzdálnější část sluneční soustavy, tam se pohybuje velice pomalu a vlastně letěla ke slunci poprvé. A z toho důvodu my sice známe dobře její dráhu, ale velice těžko můžeme odhadnout, jak bude opravdu jasná, protože je to, tak říkají, panenská kometa. My nevíme, z čeho se skládá, a tak také nevíme, jak ta jasnost se bude zvyšovat, když je bude slunce ohřívat. A to je ten problém.
Já bych se zastavil u toho jejího jména. Pan-STARRS to není nějaký pán z hvězd. Je to na první pohled podivné jméno, které určitě není příjmením. Ale komety se přeci odjakživa pojmenovávaly po astronomech, kteří je objevili. Kde tedy kometa Pan-STARRS přišla ke svému zvláštnímu jménu?
Ona, ta tradice se trochu změnila. Je pravda, když objeví kometu, řekněme, nějaký astronom amatér, tak dostane jméno po tom člověku, případně po prvních dvou nezávislých objevitelích. Ale v případě těch automatických přístrojů, které dneska objevují daleko největší množství komet, to jsou robotické dalekohledy, tak je to nepraktické, protože tam vlastně nikdo neví, kdo to objevil, ten přístroj si to sám najde, sám si to spočítá. Takže se zavedla nová tradice, že tyto komety, objevené těmi automaty, dostávají jméno toho automatu a potom je tedy číslo, které už je tady dost komplikované, ale to už nebudeme tady rozebírat. Jinými slovy, existuje přístroj, který se skutečně jmenuje Pan-STARRS. Nachází se v havajském souostroví na ostrově Maui na vrcholu sopky Haleakala. A tento přístroj nepřetržitě sleduje oblohu, pročesávají doslova, a tak tam najde jednak planetky, které se pohybují mezi hvězdami, ale také komety. A to byl ten případ, čili nakonec se ta kometa jmenuje potom přístroj. Ten název je přirozeně anglický, je to takové poloskratkové slovo a v překladu by se to dalo nazvat panoramatický přístroj, který má velmi rychlou odezvu, asi tak nějak.
Takže to je ten pokrok té moderní doby, že se komety už nejmenují po lidech, ale po robotech.
Tak.
V dnešním pořadu Leonardo Plus si povídáme s astrofyzikem Jiřím Grigarem o kometách. My jsme mluvili už o tom očekávání velmi jasné komety, jenomže astronomové jsou poučeni z minulosti, že komety nehodlají tato očekávání plnit, skoro jako by nám to dělali na schvál. Čím to je, že jsou komety tak divoké a nestálé?
Právě ty komety, které přicházejí z Oortova mračna, tak ty jsou nejvíce nepředvídatelné, pokud jde o jasnost. Dráha se spočítá u každé komety dneska velmi perfektně. To funguje naprosto neomylně. Ale ta jasnost závisí na mnoha fyzikálních faktorech, nebo možná i chemických. My nevíme, z čeho je ta kometa složena. To je jádro, které přichází zmrzlé. Teď se začne odpařovat, nevíme, kolik se to odpaří a kolik tam toho ledu je. Tak to jsou všechno nejasné věci, které se vlastně zjišťují až potom, co ta kometa proletí kolem Slunce, a to už je pozdě. Takže máme takovou smůlu, že zatímco dráhy komet umíme určit mimořádně přesně, to je obdivuhodné, jak to je ten jízdní řád naplánován, tak u té jasnosti komet a také, jaký bude mít chvost a jak bude vůbec vypadat, zda se rozpadne nebo nerozpadne, tak to jsou věci, které se nedají předvídat, je to příliš složitý fyzikální fenomén.
V tomto směru si pamatujeme určitě na kometu Kohoutkovu, která byla velikým zklamáním, i když právě budila dojem, že bude snad kometou století, jak se o ní mluvilo.
To je pravda, to byl podobný případ. Také ta kometa přišla poprvé z velké vzdálenosti, takže se o ní nedalo říci přesně, jak bude jasná. Ono existuje jakýsi model, kterému se říká špinová sněhová koule, takže takhle si musíme představit to, co se sem řídí tou velkou rychlostí, a teď se to ohřívá a prostě tam nemůžete nic počítat, musíte se dívat a čekat, jak to ta kometa sama předvede. Ostatně jeden slavný lovec komet, který je tedy člověk, to je David Levy, tak ten, který objevil hodně komet, tak říká, že komety jsou jako kočky. Mají ocas a dělají si, co chtějí.
Já bych se vrátil k té kometě Pan-STARRS. Ta byla objevená už skoro před 2 roky, takže ji pozorují dalekohledy dlouhou dobu, a to má tedy tu obrovskou výhodu, že známe dost přesně její dráhu, jak už jste nám to zmínil. Víme, že právě zítra, 10. března, bude kometa nejblíže u Slunce. Ta vzdálenost, to je třetina vzdálenosti, ve které obíhá kolem Slunce naše planeta Země, a je to přibližně tak daleko, jako obíhá kolem Slunce planeta Merkur. Jak byste, pane Grigare, zhodnotil tu její dráhu? Je to v podstatě normální, že se kometa takhle blíží ke Slunci?
Mně připadá, že u těch komet z Oortova mračna je to normální. A pochopitelně tím, že proletí takhle blízko Slunce, tak ta její budoucí dráha se velmi výrazně změní. V podstatě se ta elipsa hodně zkrátí. Takže ty příští návraty už budou častější, tedy asi jednou za 100 000 let. Jo? Tady to bylo poprvé po milionech let, tak teď je to teda, bude to 100 000 roků. Nicméně je pravda, že tím, že se dostane až do té blízkosti Slunce, kde už je hodně vysoká teplota, ten ohřev je značný, tak budeme čekat, jak to dopadne, protože ono to chvíli trvá, než se to teplo z povrchu jádra komety dostane dovnitř. Kometa je velmi špatný tepelný vodič. Takže může se stát, že ona se třeba rozpadne i po několika týdnech nebo měsících, nebo vybuchne, takže pořád je třeba ji sledovat.
Co se týká té dráhy, tak my také víme, že po té otočce kolem Slunce, tomu bodu se říká perihelium, se začne kometa blížit k Zemi. Ale nemusíme se vůbec ničeho bát, i v tom nejbližším bodu od nás bude o něco dále, než je od nás Slunce. A i v tomto případě víme tedy datum, bude to 5. května, takže to je ještě za poměrně dlouhou dobu. Takže zůstaňme v současnosti. Kometa je teď na obloze asi 15 stupňů daleko od Slunce a v těch dalších dnech se od ní bude rychle úhlově vzdalovat. Při svém pohybu severovýchodním směrem se rychle dostane do pozice, kdy ji najdeme nad západním obzorem hned za soumraku. A tady bychom asi měli poradit posluchačům, kdy bude ten pohled na kometu nejhezčí.
Mně se zdá, že to bude už brzo. V úterý 12. března bude totiž kolem ní procházet měsíc a ten měsíc bude velice tenoučký, bude to jenom srpeček, takže nebude moc svítit, aby teda přezářil. A v tu chvíli ta konfigurace, kdy vidíte kometu, která bude trochu nad měsícem a doleva nahoru, tak to bude naprosto senzační. To bude opravdu krásný záběr i třeba pro fotografy, protože to je vždycky něco úžasného, protože to bude jenom tu chvíli. Další den už to bude daleko od sebe. Takže si myslím, že tady jakási šance je, abychom si kometu buď prohlédli očima, nebo právě si ji vyfotili. Musím ovšem poznamenat, a to je pravidlo, které platí pro všechny plošné objekty, jako jsou právě komety, to jsou vlastně jakési mlhavé obláčky nebo případně ty chvosty, že potřebujete naprosto dokonalou tmu. A ta tma v České republice se už nachází čím dál tím hůř. Nejenom města, ale i vesnice mají ty sodíkové výbojky, které hodně svítí. Takže musíte jít hodně do tmy, někam daleko od těch světel a nesmíte být oslněni. A dokonce musíte čekat. Musíte čekat takových 10 minut, než se vám oči přizpůsobí na noční vidění. A pak to může být naprostá senzace.
A k tomu bych ještě dodal, že také musíme mít jasné počasí.
Leonardo Plus.
Řekli jsme si o viditelnosti komety Pan-STARRS na obloze, ale kometa není to jediné, co se na obloze dá pozorovat. Náš měsíc bude právě zítra ve fázi novu a to znamená, že nebude v podstatě vůbec vidět, jak jsme si o tom říkali před týdnem. Ale zase to má tu výhodu, že bude vidět všechno ostatní, protože bude temná obloha. A tak, jestli můžu něco posluchačům doporučit, kromě komety, tak by to bylo asi souhvězdí Orionu, které mnozí považují za vůbec nejhezčí souhvězdí celé oblohy. Hned večer po setmění kraluje nad jižním obzorem. Je plné jasných hvězd a najdeme v něm i takový mlhavý obláček, a možná trošku i připomíná tu kometu bez chvostu, který je nesmírně zajímavým objektem noční oblohy. Rodí se v něm totiž hvězdy.
To je pravda, Orion je opravdu krásné souhvězdí, navíc je výhoda, že je blízko rovníku nebeského, takže je vidět prakticky z celé země koule. A jenom se otáčí různým směrem, když prostě člověk letí na jih, tak u nás je ten motýl toho Orionu svisle a pak se otáčí do vodorovné polohy, to je nad rovníkem a potom se otočí úplně obráceně a ty hvězdy jsou naopak. Je to velmi působivé, když má člověk tu příležitost to vidět. A to důležité je, že pod těmi třemi prostředními hvězdami, které představují jakýsi trup toho motýla, se na severní polokouli vidí taková trojice malinkých hvězdiček, z nich ta prostřední je mlhavá. To je vidět dokonce i očima. Kdo má dobré oči, tak to vidí, ale zase musí být v té dobré tmě. Ale pochopitelně to hlavní přišlo teprve tehdy, když astronomové zaměřili na ten obláček jednak dalekohledy a vyfotili ho jaksi s větším rozlišením, ale také kdy použili spektroskopii a zjistili, co se tam všechno odehrává. A je to něco úžasného. Je to v podstatě obrovská mlhovina, která se skládá buď z žhavého nebo z chladného plynu a také ze žhavého i z chladného prachu. Ten žhavý prach ten svítí, ta mlhovina plyná také svítí, ale musí být horká. A ty části, které jsou studené, to jsou právě ty hvězdné porodnice nebo kolébky, jak dneska víme, protože v té soustavě, která je od nás vzdálena více než 1 000 světelných roků, takže to je dlouhá cesta, než sem to světlo doletí, tak ten obláček má průměr 24 světelných roků, takže daleko větší než celá sluneční soustava. A uvnitř vzniklo, jak už dneska víme z těch snímků, které byly pořízeny v minulých desetiletích, asi 700 hvězd. Čili to jsou hvězdy velice mladé, to jejich stáří je na hvězdy opravdu dětské, to znamená tak od 1 000 000 do 3 000 000 roků. A další hvězdy vznikají, protože ta celá mlhovina má hmotnost asi jako 2000 sluncí, čili 700 hvězd typu slunce už tam je, tak ještě tam docela víc jich vznikne. Takže to je dlouhodobá porodnice a dokonce i hvězdná kolébka a prostě všechno tohle dohromady. Myslím si, že není krásnější útvar ve vesmíru takhle blízko, který nám dává naději, že hvězdy stále budou vznikat, i když ty jiné zase zaniknou.
Tak to byla reklama na hvězdnou porodnici, pokud byste chtěli, aby se vaše dítě stalo hvězdou. A teď se vrátíme k těm kometám. Už jsme si řekli, odkud komety přilétají, že mohou i těsně minout slunce a že je lepší si na ně nesázet. Ještě jsme si ale neřekli zásadní věc. Co to ty mlhavé obláčky s chvostem vlastně jsou? Z čeho je vytvořeno to, co dělá komety tak hezkými? Z čeho jsou ty jejich ohony, chvosty, které udivují lidstvo od nepaměti? Nejprve se zeptáme na názor obyvatel Plzně.
Nějaké částice ionizačního záření bych si já myslel, nevím víc.
No, já si myslím, že to jsou nějaký plyny, nějaký prach, no, co ještě by tam mohlo být, to všechno asi.
Nikdy jsem nahoře neletěla, nevyletěla, takže já nemám fyzikální znalosti, takže nevím. Šla bych se zeptat vyloženě do nějakého ústavu fyzikálního a to asi v Plzni nemáme.
No v tom ohonu podle mého názoru to je směs plynů a těch úlomků, které se vlastně rozžhavují tím letem a je to v podstatě díky tomu pohybu toho jádra komety, té masy hmoty vpřed.
Halejovu kometu jsem ještě nikdy neviděla letět. A co by tam bylo? Nějaké žhavé kamení? Nějaký obsah? Něco stejného, jako když svítí hvězdičky? Nevím.
Podle mě je to záře toho osvětlení, to jak to letí, tak to, co je za ní, tak to už je ta záře, kterou my vlastně vidíme jenom tak jako té rychlosti. Jak je to rychlý, tak my vidíme vlastně to, jak se to mihne. Takže to si myslím, že to není nic zvláštního, že tam není nic nadpřirozeného nebo něco takového.
Co by mohlo být v tom ohonu té komety? Já si myslím, že to jsou částice meteoritů a různé plyny.
No já si myslím, že to jsou plyny a kameny, úlomky z té komety. Nevím, hlavně prostě plyny, no. Já nevím, co jiného.
No já bych si tipla, že to budou pravděpodobně nějaký kameny nebo zkrátka něco, co odpadává od té komety, když letí.
No tak mezi obyvateli Plzně jsou tací, kteří tuší správnou odpověď. A musím říct, že mě to docela překvapilo, protože tohle byla pro laika velice těžká otázka. Pane Grigare, jak to tedy s těmi chvosty komet je? Já se přiznám bez mučení, že když jsem začínal jako kluk s astronomií, tak jsem si myslel, podobně jako někteří lidé v anketě, že ten chvost je vlastně něco jako plamen, že komety jsou takové letící, plápolající pochodně. A tak pro mě přečtení první astronomické knížky bylo velkým překvapením, že komety jsou, no dalo by se říct, možná pravým opakem ohně. Takže jak to s nimi je?
Ono je to těžká otázka i pro profesionály, protože se ještě v polovině 20. století pořádně nevědělo, co to komety jsou, protože to hlavní jádro komety bylo schováno vždycky v tom obalu v té komy, to znamená to, co svítí, to je taková šalba. Totiž svítí velice málo materiálu, ale svítí tak důkladně, že to jádro v tom není vůbec vidět. Takže ten velký pokrok nastal fakticky až mnohem později díky kosmickým sondám, které se mohly na ty komety podívat zblízka. Čili dneska už máme celkem jasno, ale pořád je tam ještě velké množství neuvěřitelně složitých problémů. Protože ta kometa v počátku svého života vždycky je velmi daleko od Slunce, jak jsme říkali třeba v tom Ortově mračnu. Ortovo mračno je vzdáleno tak asi 100 000krát více od Slunce než naše Země, takže to je velmi daleko. Tam je velká zima, tam je zima nějakých 250 stupňů Celsia, ale minus, čili 20 stupňů nad absolutní nulou. A z tohoto hlediska je to tam všechno doslova zmrzlé na kost. I ty plyny, o kterých tady třeba byla řeč v té anketě, tak ty jsou tam zmrzlé. No a teď, když se ta kometa dostane z toho Ortova mračna na tu cestu ke Slunci, na tu prvotní cestu, na tu premiéru, tak začne se pozvolna ohřívat a teď to nejtěkavější, co tam v té kometě je, se začne buď odpařovat nebo sublimovat a vytváří nejprve kolem komety takovou rozsáhlou jakousi vlasatou hlavu. Tomu se říká koma, což je vlastně latinsky vlasy, které jsou na hlavě. Tak ty drží z té komety ještě pořád neunikají pryč, jsou jako v jejím okolí, čili oni nám vlastně ukazují, kde je to jádro, ale to jádro už je schované v té komě a proto, když kometa je objevena, tak už to jádro nemůžeme vidět. A potom se vytvoří ještě, když je ta kometa ještě blíže ke Slunci, tak se vytvoří ten chvost a tam ti respondenti vaší ankety vlastně odpovídali správně. Tam je jednak prach a jednak je tam plyn. Dokonce ten plyn může být ionizovaný, takže to také tam zaznělo. A v tom případě se vytváří takzvaný plazmový chvost, takže vás možná překvapím, že ten váš nápad s tím, že komety mají kolem sebe plamen, není tak úplně špatně, protože fakticky plamen, třeba i plamen svíčky, to je také plazma. Takže v tomto směru opravdu tam něco plápolá a to jsou právě ty ionizované částice. Čili tyhle komplexní záležitosti, které jsou jednak fyzikálně, jednak chemické, ty se opravdu obtížně na tu dálku zkoumají a můžeme říci, že to podstatné, co vlastně tvoří tu kometu, je to jádro. To jádro je obyčejně velmi nepravidelné, není to žádná kulatá hrouda, je to hrouda, která je dokonce velmi rozvolněná, říkáme tomu někdy hromada sutě, čili to sotva drží pohromadě. Je to slepené těmi ledy, to nemusí být jenom led vody, ale různých jiných sloučenin. A teď se to začne diferencovaně, to znamená každý jinak, se začnou vypařovat a dělat tu neplechu kolem. A pak tedy do toho vstoupí Slunce, nejenom svou gravitací, ta přirozeně působí na to jádro celou dobu. Působí třeba na ty ostatní částice, zejména ty prachové částice. Ale Slunce má ještě několik způsobů, jak může kometu ovlivňovat. A to je především takzvaný sluneční vítr, který vlastně byl poprvé rozpoznán pomocí chvostů komet. My jsme věděli, že ty chvosty jsou vždycky odvrácené od Slunce a to dělá právě sluneční vítr. A pak ještě, a to je nový objev, ze Slunce občas vylétají takové výtrysky hmoty, kterým se říká koronální výtrysky hmoty. A když ten koronální výtrysk trefí kometu, tak ji třeba ten chvost ušmykne. A musí si kometa udělat nový. Takže tohle všechno jsou velice důmyslné interakce, které jsou neobyčejně půvabné a hlavně zajímavé pro plazmové fyziky. Čili komety jsou fakticky úžasné laboratoře, které nám navíc ještě poskytují informace o tom, jak vlastně sluneční soustava vznikala. Protože právě ta jádra, která jsou v tom Ortově mračnu, ta jsou tam zmrzlá jako v takové kosmické mrazničce, aby se neskazila po celou tu dlouhou dobu, co sluneční soustava existuje.
Co se týká těch chvostů, ohonů, komet, tak je s nimi spojená ještě jedna zajímavá vlastnost. Možná i vás, milí posluchači, napadlo, kam vlastně ty chvosty míří. Když se podíváme na fotografie nejrůznějších komet, tak v tom na první pohled totiž není vidět žádný řád. Vím, že mnoho lidí má představu, že chvost je vždycky za kometou. Je to správná představa?
Tak když se kometa blíží ke Slunci, tak je to správná představa. Pak nastane ten okamžik přísluní, kdy se ten chvost doslova otočí a zůstane zase z té druhé strany je před kometou. Ona, ta kometa, letí pryč od Slunce, ale ten chvost ji jakoby předchází. Čili tam je to nejenom v protisměru. Letí ta kometa, letí v protisměru, dá se to tak říci. A to je způsobeno právě tím, že na ty nejmenší částice, a v tom chvostu jsou právě ty nejmenší, tam působí jednak tlak slunečního záření, tak ten je odvrací od Slunce, a jednak také ten sluneční vítr, který teda na ně opravdu jakoby fouká. To jsou samozřejmě nabité částice slunečního větru, elektricky nabité, které mají stejný účinek. A ten ještě se liší podle toho, zda ta částice je hodně malá, nebo je trošku větší, nebo je to ten prach. Takže následkem toho ten chvost vlastně předbíhá to jádro komety. Ale to ještě není celá pohádka, protože v některých případech se pozorují, zejména když jsou komety blízko Slunce, se pozorují také takzvané protichvosty, a to jsou větší částice, na které zase více působí sluneční gravitace, takže ta kometa se vlastně rozstřídí, to je jako kdybyste ji dali na nějakou takovou třídičku podle velikosti, podle jasnosti, podle teploty a podle různých takových fyzikálních parametrů, a proto se s ní stane takové komplexní těleso. A znovu upozorňuji, že ty chvosty nemají skoro žádnou hmotnost, a přesto jsou na té kometě to nejhezčí. Proto se lidé na komety rádi dívají, protože to je přece úžasné představení, když je kometa vidět očima a ještě má nádherný chvost, který se táhne třeba přes třetinu oblohy. Některé komety měly chvost delší, než je vzdálenost od Země ke Slunci. Takže je vidět, že komety dokáží udělat vlastně z ničeho velmi velké představení. To je takový levný způsob, jak velice zaujmout astronomickou veřejnost a vložit do toho jenom několik set kilogramů hmoty.
Leonardo Plus. Dnes si povídáme především o kometách, ale to neznamená, že by astronomové ničemu jinému nevěnovali svoji pozornost. Neustále jsou publikovány nové objevy a teď si o dvou takových řekneme. Dám přednost vám, pane Grigare, jaká novinka nebo objev vás zaujaly?
Mě velmi překvapilo, když jsme tady před týdnem hovořili o těch dvojici sond, které létaly kolem měsíce a které se jmenují Grail a které koncem loňského roku spadly na měsíc řízeně, že už budu mít k dispozici údaje z toho, co ty sondy naměřily. Skutečně v mezidobí se objevil článek v časopise Science, což je prestižní vědecký týdeník ve Spojených státech, a tam jsou ty výsledky. Je to neuvěřitelné. Ty dvojice sond měly tu výhodu, že letali poměrně nízko nad měsícem. Nad zemí by si to nemohli dovolit. Letali nejprve ve výšce 100 km, potom 50, pak 20 a nakonec 11 km nad měsícem. A následkem toho jejich měření byla mimořádně přesná, pokud se týká té gravitace, kvůli tomu tam byli, aby měřili jemné změny gravitace nad různými částmi měsíčního povrchu. A měřili to opravdu úžasně, sám jsem tomu nechtěl věřit, musel jsem si to přečíst třikrát, že oni měřili svou vzájemnou vzdálenost a ta se měnila podle toho, jak ta gravitace pod tím byla různá. A oni to měřili s přesností asi 50 nanometrů, tu vzdálenost mezi sebou. A to jim právě umožňovalo to kolísání té vzdálenosti určit velmi přesně, co se děje pod povrchem měsíce. Fantastická věc. Takže prvně se ukázalo, že kůra měsíce, o které se tvrdilo, že je tlustá asi 60 km, je daleko tenčí, je něco kolem 35 km, a že v té kůře jsou trhliny, které sahají hluboko až do hloubky několika desítek kilometrů pod povrch. A kromě toho, že pod tím povrchem je vlastně rozdrcený prach, čili že ten měsíc je velmi takový křehký, porézní, a to má svou příčinu. To má svou příčinu v rané epoše vývoje sluneční soustavy, kdy to byl povrch a ten povrch byl bombardován těžkými kusy, daleko těžšími než dneska. Čili hovoříme o takzvaném těžkém bombardování, které trápilo ranou sluneční soustavu v čase před 4 miliardami let, a to roztřískalo měsíc a tam je prostě ta suť, a tu suť Grail odhalili.
Tak to se povedly veliké objevy u měsíce. Mě zaujala novinka z úplně jiného oboru. Pokud jste někdy, vážení posluchači, přemýšleli, co je úplně to největší, co ve vesmíru existuje, možná vaše úvahy začaly u hvězd, pokračovaly ke hvězdokupám, galaxiím, až se dostaly ke kupám galaxií. A právě kupy galaxií, to jsou ty největší útvary ve vesmíru, které jsou k sobě gravitačně vázané. Když ale hledíme do vzdáleného vesmíru, hledíme do doby, kdy byl vesmír ještě hodně mladý. To v astronomické mluvě znamená maximálně pár miliard let po velkém třesku. A na tu vzdálenost září vlastně jen jeden druh objektů, a to jsou kvazary. To jsou velmi aktivní zárodky nových galaxií, v jejich centru sedí obří černá díra, pohlcující nekompromisně všechno ve svém okolí. Ten pohlcovaný materiál potom jasně svítí a právě díky tomu vidíme ty kvasary i na tak obrovskou vzdálenost. Astronomové zjistili už před 30 roky, že tyto kvazary mají tendenci se shlukovat do skupin. A teď objevili největší takovou skupinu. Je tak obrovská, že světlo by jí napříč letělo celé 4 miliardy let. No a na obloze tam zabírá plochu asi 15x10 stupňů a do ní by se vešlo 600 úplňků. Hledat tuto skupinu kvazarů na obloze okem ale pochopitelně smysl nemá, protože kvazary nejsou vidět očima, jsou vidět pouze těmi největšími dalekohledy na světě. To se nám ten vesmír pěkně roztahuje, pane Grigare, když v něm nacházíme takhle velké útvary.
Tak pěkně jak pěkně, protože to dělá potíže teorii o vzniku vesmíru. Když si představíme velmi raný vesmír, tak ten vesmír byl víceméně homogenní, to znamená všude byla stejná hustota. Pokud někde ta hustota kolísala, tak to bylo díky takzvaným kvantovým fluktuacím a ten název říká, že ty fluktuace musí být malé kvantové. A oni mohou vyrůst tím, že se vesmír rozpíná, to je pravda, ale bylo možné určit, jak to stihnout, do jakých rozměrů se dostanou, řekněme, za 1 miliardu nebo za 2 miliardy let po velkém třesku. A ty hodnoty byly určité, ale podstatně menší než to, co teď vidíme. Vidíme, že jsou tam vlastně struktury nehomogenní, to znamená ty struktury s vyšší hustotou, které jsou natažené na 4 miliardy světelných let, a to se nedá za 2 miliardy let obyčejných let stihnout. Čili najednou se dostáváme do rozporu se základním předpokladem kosmologické teorie, je, že vesmír na těch největších měřítkách musí být homogenní a on není. Prostě tím, že nečte naše práce, tak se chová jinak.
Vraťme se zpátky ke kometám. Říkali jsme si už o kometě Pan-STARRS, Kohoutkově kometě i kometách, které doslova olizují slunce, ale ještě jsme nezmínili kometu, kterou bychom mohli označit jako nejslavnější nebo nejznámější. Myslím, že snad každý někdy slyšel o Halleyově kometě. Ta se nevrací bohužel tak často, jak bychom si přáli, je to jednou za 75 nebo 76 let a příštího návratu se dožijí jenom ti nejmladší posluchači, protože k nám přiletí až v roce 2061. Rád bych se zastavil u toho, proč je právě ta Halleyova kometa tak slavná, čím si to zasloužila.
Zasloužila si to právě tím astronomem, po němž je pojmenována, Edmundem Halleym, který žil v 17. a na počátku 18. století a který spočítal jako první, že komety, které byly vidět v archivech, které byly zaznamenány v archivech v minulých staletích, takže jsou to jedna a tatáž kometa. To bylo velké překvapení. Tehdy si lidé mysleli, že každá kometa je unikát, prostě že přiletí poprvé a už nikdy se nevrací. A Halley využil právě toho, že už se znali Keplerovy zákony a tak to takhle spočítal. A spočítal, že se opět vrátí a ta předpověď se splnila. A tím se tedy Halley proslavil už po své smrti, protože se nedočkal výsledku té předpovědi. A proto se ta kometa jmenuje, ona by se měla jmenovat Halleyova, ale my říkáme Halleyova, už je to takový zvyk. Ta kometa tím, že má tu oběžnou periodu, kterou on spočítal na těch 76 roků, tak je tak trochu mystická, protože člověk má obyčejně jenom jednu příležitost v životě, aby ji viděl. Poprvé, když je malý, a podruhé, když ještě žije. A ještě musí mít dobré oči. Takže třeba Jaroslav Seifert byl takový případ, náš básník, který viděl jako malý kluk v roce 1910, bylo mu 9 roků a dožil se roku 1986, kdy si přáli vidět znovu. Už jsme to skoro zařídili, ale on bohužel právě těsně předtím, než byla kometa viditelná, aspoň malými dalekohledy, tak zemřel, takže ani jemu se to nepodařilo. Ale tím to dostává právě takový zvláštní rozměr, že to tak odměřuje délku průměrného lidského života.
Už jste zmínil, že ta kometa tady byla naposledy v roce 1986, to já jsem byl ještě moc malý kluk a o vesmír jsem se nezajímal, ale co vy, viděl jste ji?
Viděl jsem ji několikrát, poprvé jsem ji viděl velkým dalekohledem na hvězdárně, která už dneska nefunguje, ve Ždánicích na Moravě. Čekali jsme na ní skoro do ranních hodin, byl tam se mnou astronom, který se jmenal Jindřich Šilhán, tak ten mi našel a ukázal a musím říct, že mě docela zamrazilo, když jsem viděl, že byla přesně tam, kde to před těmi mnoha staletími už ten Halley spočítal. A potom jsem ji viděl několikrát dokonce z balkonu, kde bydlím v paneláku, tak jsem si vzal svůj dalekohled amatérský, který jsem si kdysi postavil jako kluk, tak jsem ji viděl z toho balkonu a naposledy jsem ji viděl v Jeseníkách, Tam bylo velmi příznivé počasí a pořádná tma a to bylo v květnu toho roku 1986, takže jsem si ji vychutnal. A dokonce jsem byl také na hvězdárně Vertini, kde mají dost velký dalekohled. Tam jsme ji viděli někdy tak asi právě v tom optimálním období. A tam ji viděl můj tehdy 4letý syn, takže ten má šanci, že pokud se dožije 80 let, tak ji uvidí podruhé.
Takže jak slyším, vy jste si ten návrat poměrně vychutnal, nicméně obecně se o tom mluví jako o poměrně značném zklamání z toho návratu, že kometa nebyla až tak jasná, jak se předpokládalo. A také ale vím zároveň, že ten návrat byl důležitý pro vědce, protože za těch 75 let od toho předposledního návratu Halleyovy komety roku 1910 udělala naše civilizace obrovský pokrok. V podstatě vznikla celá kosmonautika a my jsme tak mohli vůbec poprvé pomocí sond se podívat, jak vypadají ty komety zblízka. Takže čekalo tam sondy nějaké překvapení?
Určitě ano, těch sond bylo několik, byla to doslova flotila, která tam letěla, ale nejúspěšnější byla evropská sonda Evropské kosmické agentury, která se jmenovala JOTO. Ta se dostala nejblíž k tomu jádru. Myslím, že ta nejbližší vzdálenost byla asi 650 km od jádra, takže vyfotila to jádro v siluetě, ukázala, že není vůbec kulaté, jak už jsem se zmiňoval, že to pro komety je typické. To jádro vypadá jako nestvůrný burský oříšek, který je zaškrcený uprostřed. Na délku to má 16 km, tam, kde jsou ty oříšky, tak to je tak asi 8 km a ta spojnice je docela tenká. Ale co bylo také zajímavé, se ukázalo, že celá kometa nezáří, to znamená, že ty výtrysky z povrchu komety nejdou z celého povrchu, ale z poměrně malé části, že jsou tam takové škvíry a ty škvíry vysílají právě to všechno, co dělá potom tu komu a co dělá ten chvost. Takže ta kometa je takové zvláštní těleso, které má na sobě jakési gejzíry, no prostě podivuhodné. Takže to byl velký pokrok, také se zjistila hmotnost té komety a tak dál. Takže od té doby kometa Halleyova získala nový primát, protože je to nejlépe zkoumaná kometa kosmickými sondami.
Leonardo Plus. Z našeho dnešního vyprávění je zřejmé, že důvodem, proč k nám komety létají, je naše hvězda Slunce. Slunce je nejenom nejhmotnějším tělesem sluneční soustavy, ale také tělesem největším a nejzářivějším. A i když se to při pohledu na oblohu nezdá, Slunce rozhodně není neměnná zářící koule. Naopak, celé nám vře a bouří. Když pohlednete už malým dalekohledem na Slunce, samozřejmě s patřičným filtrem, abyste si nepoškodili oko, uvidíte několik skupin skvrn a další skvrny osamělé. To je neklamný znak toho, že se na Slunci něco děje. Flekaté Slunce je vždycky znamením bouřlivých dějů na jeho povrchu. Ale co bych vám o tom povídal? Raději jsem zašel za osobou v České republice asi nejpovolanější, za vedoucím slunečního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd doktorem Michalem Sobotkou, aby nám na ty tmavé sluneční skvrny posvítil.
Představte si to jako, když vaříte vodu v hrnci, tak na dně se voda ohřívá, stoupá ohřátá nahoru. Když dosáhne hladiny, tak tam, když nemáte pokličku, tak se ochlazuje a klesá zase dolů a takhle tímto způsobem se prohřeje vlastně veškerá voda. Podobně je tomu na Slunci, říká se tomu fyzikálně konvekce. A protože zároveň sluneční plyn je elektricky vodivý, tak magnetické pole má na pohyb plynu vliv v tom smyslu, že v určitém směru tomu pohybu brání. Takže v magnetickém poli se ta energie nemůže přenášet tak účinně, jako v místech, kde magnetické pole není. A díky tomu máme-li někde na Slunci oblast silného magnetického pole, tak přenos energie konvekcí je silně omezen. A proto nám vznikne sluneční skvrna, protože to místo se ochladí, je chladnější asi o 2000 stupňů než jeho okolí a my to vnímáme jako černé místo.
Takže skvrny to jsou takové špunty na povrchu Slunce, které zabraňují energii, aby se dostala až na povrch.
Je to tak a můžeme je pozorovat i dokonce amatérsky. Ovšem musíme si dávat pozor, abychom se nepodívali do okuláru, protože to by bylo nebezpečné pro naše oči. Musíme to udělat tak, že navlečeme na ten tubus toho dalekohledu nějakou takovou překážku, zástin, nejlépe třeba vystřižený z lepenky, abyste měli za tím okulárem stín. A pak si vezmete krásnou bílou čtvrtku světlého papíru a dáte ji za ohnisko toho okuláru a můžete se dívat na slunce dosti zvětšené a ty skvrny jsou tam krásně vidět a vidíte, jak se třeba mění den ze dne, jak se posouvají, jak slunce rotuje. Úžasné.
S tím naprosto souhlasím, dělal jsem to takhle mnoho let. Je to skutečně jednoduchá a zároveň bezpečná metoda. A když byste takhle ty skvrny, milí posluchači, pozorovali dlouhodobě, třeba po desetiletí, a celou dobu počítali, kolik jich vidíte, tak zjistíte, že jejich počet hodně kolísá. Michal Sobotka nám prozradí, co se to na Slunci děje, že v některých letech je na něm skvrn hodně a jindy zase třeba žádná.
Magnetické pole se na Slunci vytváří podobně jako v dynamu vašeho auta nebo v elektrickém generátoru. Slunce se otáčí, dokonce se otáčí různě rychle, na rovníku rychleji, na polech pomaleji a díky tomuhle efektu se z toho původního magnetického pole, které vypadá jako magnetické pole Země, čili severní-jižní pól, vytváří magnetické pole prstencové, které je daleko silnější než to původní pole toho klasického typu. A tenhle ten proces probíhá v jakýchsi cyklech. Vlastnosti Slunce určují, že délka těch cyklů je přibližně 11 let. A s tímto 11-letým cyklem se pochopitelně mění i počet skvrn, které pozorujeme na slunečním povrchu.
Takže z toho vidíme, že na Slunci platí, že za vším, co se tam děje, máme hledat magnetická pole, ta jsou mimořádně silná a skutečně ovlivňují velmi podstatně tím, jak kolísají během toho 11-letého cyklu, co vlastně Slunce vyvádí. A my se teď blížíme, nebo možná už jsme, to se vždycky zjistí dodatečně, v té maximální fázi 11-letého cyklu, který je ovšem mimořádně slabý proti těm předcházejícím a od této chvíle nebo velice brzy začne zase ten počet skvrn na Slunci klesat a dostaneme se do minima a tak se to bude opakovat zřejmě ještě dlouhou dobu do budoucnosti.
No a teď právě v té maximální fázi máme šanci vidět ten sluneční povrch doslova posetý skvrnami, občas aspoň, a některé z nich, a to je myslím pro posluchače vůbec to nejzajímavější, jsou vidět i okem úplně bez dalekohledu. Stačí použít třeba svářecké sklo a podívat se na Slunce. Když ale uvážíme, jak strašně daleko je Slunce, musí být ty skvrny pořádně veliké. Jak jsou velké, prozradí opět Michal Sobotka.
No musí být, protože Slunce je od nás vzdáleno asi 150 milionů kilometrů a aby naše oko rozlišilo na povrchu Slunce skvrnu, tak ta skvrna musí mít v průměru alespoň 40 tisíc kilometrů. No a vzhledem k tomu, že Země má v průměr nějakých 12 700 kilometrů, takže ta skvrna je asi třikrát větší než Země. Některé skvrny mohou být dokonce větší, 4x, 5x než Země, ale to jsou ty největší skvrny. Normálně skvrny jsou menší, takže pouhým okem je nevidíme, pouze dalekohledem a ty mají v průměru několik málo desítek tisíc kilometrů.
Ty skvrny jsou opravdu pěkné, ale mě teď zaujalo něco jiného. Petře, on Michal má vlastně stejné příjmení jako vy a tak si říkám, je to náhoda anebo jste příbuzní?
Přiznám se, že tuhletu otázku jsem dostal už několikrát a občas se i stane, že e-mail, který patří Michalovi, přijde mně. Ale nějak jsme se naučili s tím žít. Odpovídám na tu otázku asi takto. Pokud vím, tak příbuzní opravdu nejsme. Ale na druhou stranu je fakt, že na setkání všech lidí, co se jmenují Sobotka a Sobotková, které pořádá každých 5 let město s názvem jak jinak Sobotka, jsem zahledl člověka, který se Michalovi nápadně podobal, a vůbec se na tom setkání pochopil, že nějaký společný genetický základ asi máme skoro všichni. Ale tedy, když dovolíte, tak se raději věnujme zpátky té naší astronomii. Pane Grigare, jak jsme si řekli, Slunce se nachází právě v maximu své 11-leté aktivity. Znamená to vůbec něco pro komety?
znamená i neznamená. Pokud jde o gravitaci, tak se neděje nic, pokud jde o celkový zářivý výkon slunce, ten se také nemění, ale na druhé straně v době, kdy je slunce v maximu své činnosti, tak je více těch koronálních výtrysků hmoty a také sluneční vítr bývá rychlejší a jsou tam takové velké změny, takže když toto tu kometu trefí, tak tam potom nastávají efekty, které nám vlastně nepřímo ukazují, že slunce něco provedlo.
Leonardo plus. My už jsme si říkali, z čeho jsou chvosty komet, že jsou tvořeny různými těkavými látkami a s tím souvisí určitá obava, co by se stalo, kdyby do chvostu vletěla naše planeta Země. Známý je případ návratu Halleyovy komety roku 1910, který už jsme také zmínili. Ten totiž vyvolal paniku. Tvrdilo se, že nebezpečné plyny z jejího ohonu mohou poškodit Zemi nebo dokonce způsobit nemoci. To šílenství, které kolem toho vypuklo, bylo opravdu veliké. Nakonec se tedy samozřejmě nic nestalo. Už je to přes 100 let a dnes víme o kometách mnohem víc. Přesto, pane Grigare, nemůže nějak kometární chvost ublížit životu na Zemi? Ty látky ve chvostu, to opravdu není zrovna něco, co by se dalo dýchat.
To je pravda, je tam třeba kyan, to byl ten problém, který byl znám v roce 1910 a proto vznikla ta panika, ale ten kyan je tam v tak řídkém provedení, to znamená, je to fakticky z hlediska pozemských materiálů naprosté vakuum, takže na celou atmosféru připadají třeba 3 molekuly kyanu, takže to nehraje vůbec roli. Čili je to nesmysl a doufám, že už se taková panika nikdy opakovat nebude, i když člověk nikdy neví, jakmile se toho chytí sdělovací prostředky, tak jsou schopné vyvolat opravdu šílenství.
Ano, ona ta obava z komety se ale netýkala jenom komety Halleyovy. Dá se říct, že lidstvo se komet obávalo od jak živa. Měli přivolávat válku a ostatně i to první středověké vysvětlení, že komety jsou smrduté výpary ze Země, to také není nic pozitivního. A přitom jsou to takové krásné úkazy na obloze. Čím si vysvětlit takovýto, řekl bych, bojácný postoj ke kometám nebo skoro až možná odpor?
Myslím, že to tím, že lidé se domnívali, že komety jsou úkazy v atmosféře, čili blízko nich, a potom, když už to třeba věděli, že jsou dál, tak zase jim vadilo, že ty komety mají za sebou ten velký nádherný chvost, který bývá většinou trochu zakřivený, takže to připomíná šavli nebo meč nebo něco takového. Takže si to vykládali, že to je vlastně předzvěst nějaké války nebo nějakého moru, něčeho, co prostě bude znamenat smrt. Existuje takový citát ze Shakespeara, který říká, že smrt chudáků nevěstí komety, ale před smrtí králů hoří celé nebe.
Tak a teď je tu prostor pro dotazy vás, posluchačů. Připomínám, že nemá smysl právě teď k nám do studia telefonovat. Otázky vybíráme a natáčíme předem. Pokud se chcete Jiřího Grigara nebo někoho z příštích hostů zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo pokud přístup k elektronické poště nemáte, napište dopis do Českého rozhlasu. Adresa je Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120-99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo plus. Ty nejzajímavější otázky zodpovíme v dalších dílech našeho pořadu. A už je to první dnešní dotaz. Pan Jaroslav Landa z Chomutova se ptá. Pana Grigara bych se moc rád zeptal, jaký má názor na vývoj a úspěchy čínské a japonské kosmonautiky.
Tak začnu tou japonskou. Ta je velmi dobrá v tom, že vysílá do vesmíru robotické přístroje, to znamená, jsou to jednak umělé družice, které jsou bezpilotní, a jednak kosmické sondy. A v obou těch směrech dosahují velkých úspěchů, právě protože oni jsou mistři miniaturizace. A to je velká věc, protože nemusí mít silné rakety a mohou tady dostat ten přístroj dostatečně daleko do kosmického prostoru. Myslím, že největší úspěchy japonské kosmonautiky se týkají výzkumu slunce, jejich sluneční sondy, vlastně družice, které byly vypuštěny v minulých letech a které stále ještě některé pracují, tak mají velké rozlišení a dávají mimořádně kvalitní snímky slunce v různých spektrálních oborech, zejména také v pásmu rentgenovém, tak v tom jsou také mistři. A potom měli jeden velký úspěch, když poslali kosmickou sondu Hayabusa, tu poslali k planetce Itokawa, odebrali s ní nějaké vzorky a ty vzorky přivezli zpátky nad Austrálii. Tam to spustili dolů na padáku a dostalo se to do laboratoří a teď se zkoumají vlastně vzorky, které jsou naprosto unikátní. Myslím, ty se nedají vyvážit ani zlatem. Jsou to taková malá zrníčka, ale jsou velmi cenná, protože nám ukazují, jak vypadá sluneční soustava. A pokud je o Čínu, tak Čína ta spíše se věnuje právě i té pilotované kosmonautice. Ona vlastně dohání to, co dříve nemohla, protože v Číně byla kulturní revoluce, tak tam ta kosmonautika měla velmi těžký život. Teď to dohánějí, takže postupně posílají na oběžnou dráhu kolem Země kosmonauty, dělají to takovým tím způsobem, jako se to dělalo jak v Sovětském svazu, tak ve Spojených státech na začátku jejich pilotovaných programů. Jaký to bude mít další osud, nevím, to není asi, myslím, dobře známo, ale Číňané už také začínají s těmi nepilotovanými vědeckými družicemi, mají samozřejmě také špionážní družice, meteorologické a podobně. A tam si myslím, že půjdou hodně nahoru, protože mají vynikající fyziky a dokonce přemýšlejí o tom, že by zkoušeli s družicí kvantovou teleportaci. A kdyby se jim to povedlo, tak to by byl světový primát. Takže Čína půjde jistě nahoru.
Další dotaz si posluchačka Petra Lincerová z Českého Těšína sama nahrála na diktafon a zaslala nám ho e-mailem.
Dobrý den, pane Grigare. Slyšela jsem, že se po světě zakládají parky tmavé oblohy a chtěla bych se zeptat, jestli jsou na tom astronomové s tmavou oblohou tak špatně, že se pro ně musí zakládat rezervace. Děkuji.
Tak to je pravda. Astronomové jsou na tom špatně, protože celá Evropa dnes je vystavena velkému světelnému znečištění a to vadí vědeckým přístrojům, stejně jako astronomům, i těm amatérům, ale také široké veřejnosti, protože dneska veřejnost vlastně nevidí oblohu. Celý život nemají s tím zkušenost, zejména žijí ve městech, nedostanou-li se někam do hor nebo někam k moři, tak vlastně neví, co na té obloze je. A to si myslím, že je i filozofická škoda, protože to dává úplně jiný rozměr tomu našemu životu, když víme, že žijeme ve velmi velkém vesmíru. Nicméně pro vědu je to ještě klíčové právě proto, že my máme dobré přístroje, které ovšem jsou vystaveny tomu nebezpečí, že při tom světelném znečištění nebude možné využít jejich kapacity, jejich schopností. Takže z toho důvodu se to zkouší přes ty vědecké parky, které jsou jako takové oázy, temné oblohy a doufám, že se to bude šířit a že jednou si lidé uvědomí, že v noci si máme svítit pod nohy, ale nikoliv na hvězdy.
A my se ještě na chvíli zastavíme u Beskydské oblasti tmavé oblohy, která byla vyhlášena 4. března. Na telefonu máme známou meteoroložku Alenu Zárybnickou. Byla vyhlášena Beskydská oblast tmavé oblohy, vy jste její patronkou. V čem je ten význam té oblasti?
Tak já si myslím, že každý krok, který pomáhá tomu, aby se příroda zachovala v té podobě, kterou má a k tomu, aby lidé mohli v ní žít a konat například svá astronomická pozorování ničím nerušeně, je věc velmi důležitá, kterou není možné žádným způsobem opomíjet a když se najde pár lidí, kteří se o to zaslouží v tom daném regionu, tak je to věc, která může pomoci mnoha dalším a být příkladem pro mnoho dalších, tak jak to funguje třeba v Jizerských horách, proč by to nemohlo fungovat v Beskydech, navíc Beskydy jsou krásné hory. Já se před nimi hluboce klaním, přestože žiju v Krkonoší, který jsou o kousíček vyšší, nicméně stejně nádherný, tak budu ráda, když lidé dají dohromady své hlavy a všechno, co v tomto oboru znají a umějí, aby to takhle mohlo fungovat i v Beskydech.
Tak dá se očekávat, že Beskydská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena v Beskydech, protože tam je tma. Ale jaké tam je počasí, když tam třeba přijede někdo pozorovat hvězdy, má šanci je vidět?
Tak na horách je to s tou oblačností vždycky trošku složitější než v nížinách, ale samozřejmě jsou i ideální roční období pro pozorování hvězd právě v horských oblastech. Určitě jsou to zimní, podzimní a nakonec i letní inverze, kdy v nížinách třeba zůstává nízká oblačnost a na horách je krásně jasno. Nechci říkat sluníčko, ale měsíc svítí a ne tolik, aby pozorování hvězd bránil. Takže si myslím, že podzim a typické inverzní situace v zimě mohou lákat lidi na hory.
Tak děkujeme za doporučení a věřím, milí posluchači, že se tam spolu třeba potkáme. Naše pouť po vesmíru končí, ale slibuju, že se uslyšíme zase za týden po 16. hodině na Českém rozhlase Plus. Připomínám, že pořad si také můžete stáhnout z internetu v rádiu na přání v MP3 formátu. Naslyšenou za týden se těší průvodci dnešním pořadem Petr Sobotka
a Jiří Grigar, který virtuálně předává žezlo na příště profesoru Petru Kulhánkovi.